Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa jirtu baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxata eebila 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 24/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaadu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee pirezidaantii naannoo Somaaliyaa duraanii Abdii Iilee mana hidhaatii hiikamuu isaanii irratti komii dhiyaate, waa'ee warshaa xaa'oo godina Iluu Abbaaboor keessa jiru, akkasumas qophii torbanii dhimma dubartootaatii fi maatii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin inni turtanu isin affeera. Amma gara ijoo oduuwwan biyya keessaatii fi alaa arganneetti darbina. Mitikuu Fiqaaduuti.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuu Fiqaaduuti. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee duraanii Abdii Mohaammed Omar yookaan bal'inaan maqaa Abdii Iilee jedhamuun kan beekaman faayidaa uummataaf jecha himannaan irratti banamee ture adda cituun hidhaarraa akka gadhiifaman taasifamu hordofe bara bulchiinsa isaanii hoggansa isaan kennaniin sarbaminsi mirgaa nurratti raawwateera kanneen jedhan mormaa jiru. Hidhaarraa kan gadhiifaman Mohaammed Umar duraan hoggana nageenyaa naannoo Somaalee achiis pirezidaantii naannichaa ta'uunii fi bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a adoolessaa keessa dargaggoota maqaa Heegoo jedhuun gurmeessuun jeequmsa kaasisuun lubbuun namootaa akka darbu, qabeenyi akka barbadaa'uu fi manneen amantaa kiristaanaa ortodoksii akka barbadaa'an taasisaniiru kan jedhan miidhamtoonni haqa eeggachaa osoo jirru murtoon mootummaan fudhatama akka hin qabne sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhaabbata Human Rights Watch dura ta'a gaanfa Afrikaa kan ta'an Latishia Badriis hiikamuu Abdiillee kana mormanii jiru jechuun Diree Dawaarraa Addis Chokkoltu gabaase.
Pirezidaantiin Rippaabiliika Dimokiraatawaa Koongoo Wixata Kaleessaa akka biyyattiitti kan jalqabaa isa ta'e ministeera muummee biyyatti dubartoota keessaa filatanii jiru.
Pirezidaant Fileeksii Tshisekedii Wixata Kaleessaa yeroo jalqabaaf kan ta'e ministeera muummee biyyattii dubartoota keessaa kan muudan yommuu ta'u, ministeera karooraa biyyattii kan turan Yuudit Suminwaa Tuluukaa ministeera muummee ta'uun muudamaniiru. Muudamni isaanii kunis yeroo naannoon baha biyyattii kan albuudaan badhaate naannoo daangaa Ruwaandaa irratti jeequmsi babal'atettidha. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sababa jeequmsa biyyattii keessa jiruun namoonni 7,000,000 ol qe'ee isaaniirraa kan buqqa'anii jiran yommuu ta'u, akka addunyaatti bakkoota rakkoon gargaarsa namoomaa dhaqqabeeru keessaa Rippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo tokko taateetti jaleera. Ministirittiin muummee haaraa Tuluukaan haasaa muudama isaanii irratti dhageessanii nageenyaa fi misooma irratti akka hojjetan waadaa galaniiru. Mootummaa haaraa hundeessuuf ammas ji'a tokko yeroo nu hafutti kan jedhan ministeri muummee haaraan kun amma iyyuu paartilee mormitootaa waliin marii taasisuun barbaachisaadha jedhanii yaanni koo gara baha biyyattii fi golee biyyattii hunda keessa jiras jedhaniiru. Magaalaa guddittii biyyattii Kinshaasaarraa fagaatee kan argamu baha biyyattiitti gareen hidhattootaa 220 tahan kanneen qooda albuuda naannoo keessaa argamu irratti falmii gaggeessaa jiran yeroo dheeraaf lola hidhannoo taasisaa jiran ajjeechaawwan jumulaa gaggeessu. Gola nagaa eegumsa naannolee irraa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa kan bobba'an nagaa eegsuuf waggoota dheeraaf naannoo baha biyyattii keessa kan turan gaaffii mootummaa biyyattiitiin gadhiisanii akka ba'an taasifamu hordofe akka haaraatti amma jeequmsi babal'atee jira. Waggoota shananitti aananiif ammas irra deebi'uun ji'a muddee darbe keessa kan filataman pirezidaantiin biyyattii Fileeksiin humnoota hidhatanii socho'an kanaaf biyyi ollaa isaanii Ruwaandaan deeggarsa taasifti jechuun yommuu himatan Ruwaandaan gamasheen himannicha ni haalti.
Poolisoonni naannoo masaraa biyyaalessaa biyya Haayitii humnoottan garee hidhatanii ajjeechaadhaa fi saamicha biyyattii keessatti raawwachaa jiran wajjiniin walitti dhukaasaa oolaniiru. Oduun kunis kunuuti bal'inaan.
Akka gabaasa miidiyaalee naannootti yoo xiqqaate poolisiin tokko rukutamuu fi konkolaataan hidhannoo ofirraa qabu tokko gubachuun qondaaltonni kaan immoo baqachuuf dirqamaniiru. Namoonni dhukaasa banan kurnootaan kan lakkaa'aman akka baqatan taasifamuu fi dhukaasichi garuu turtii sa'aatii 5 akka ture namoonni naannoo Associated Press'tti himaniiru. Jeequmsi Haayitii keessaa kan jalqabe erga gareen hidhannoodhaan saamichaa fi ajjeecha raawwatan bu'uuraalee misoomaa mootummaa barbaachisoo ta'an irratti haleellaa bananiin booda yommuu ta'u amma ji'a tokko lakkoofseera. Jeequmsa kanaanis buufata poolisii biyyattii gubuu buufata xiyyaaraa Idil Addunyaa biyyattii keessatti haleellaa qawwee raawwachuun akka cufamu taasisuu fi namoonni 4,000+ kanneen to'annoo seeraa jala turan akka gadhiifaman taasisaniiru. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti hanga ji'a bitoota 23 Haayitii keessatti yoo xiqqaate namoonni 1,554 yommuu ajjeefaman kanneen 826 ta'an immoo madaaniiru. Taateen kunis ji'a darbe keessa ministeerri muummee biyyattii Ariel Henry aangoo isaanii akka gadhiisan taasisuun koreen pirezidaantii ce'umsaa akka hundaa'u taasiseera. Ministeerri muummee Ariel Henry humni poolisii Keeniyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin deeggaramuun gara Haayitii akka seenu hojjechaa kan turan amma Haayitii keessaa akka hin baane taasifamanii jiru. Lammiileen Haayitii hojii isaanii guyyaatti deebi'uuf abdiidhaan eegaa yommuu jiranitti ammas dhukaasni itti fufuun daandiiwwan biyyattii irratti reeffa namootaa arguun taatee guyyaa guyyaan ta'ee jiras jalameera.
Haleellaa xiyyaaraa waraanni Israa'eel qoonsila Iraanii isa magaalaa guddicha Sooriyaa keessatti argamu irratti raawwatte ilaalchise. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka walga'ii hariifachiisaa taasisu Iraan gaafattee jirti. Haleellaa Israa'eel wixata kaleessaa raawwatteen gorsa waraana Iraanii isa Islaamik Revolutionarii Gaardii jedhamu dabalatee namootan 7 ajjeefamuun isaanii gabaasameera. Gochicha kan balaaleffatanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Iraanii Hosni Akibaari biyyi isaanii haleellichaa fi deebii walfakkaataa kennuu dandeessi jechuudhaan dhaadatanii jiru. Israa'eel erga Hamaasii wajjin lola jalqabdee ji'oottan 6 darban keessa Sooriyaa keessatti bakka humnoottan mootummaa biyyattii to'atan irratti haleellaa taasisaa akka turte ni beekama. Bakka gareen Hizboolaa keessa maandheffate Israa'eel irratti dhukaasaa jiru Libaanon keessattis humni Israa'eel haleellaa raawwachaa akka jiru ni beekama. Himannaa Iraanii dhiyeessite kanarratti mootummaan Israa'eel akka deebii hin kennines gabaasamee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo waraanni Israa'eel haleellaa xiyyaararraa Gaazaa keessatti raawwateen hojjettoota gargaarsa namoomaa ajjeesee jira. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Dhaabbanni gargaarsa nyaata dhiyeessu giddugala alawaadaa addunyaa kibxata kan akka beeksisetti hojjettoota isaa kan ta'an namoonni 7 lammiilee Awustiraaliyaa, Poolaand, Yuunaayitid Kingdamii fi kan lammummaa Yuunaayitid Isteetsi fi Kaanaadaa qaban haleellaa humna qilleensarraan Israa'eel fudhatteen ajjeefamaniiru jaleera. Hojjettoonni kunneen kan ajjeefaman nyaata gargaarsa toonii 100+ kan karaa galaanarraan gara Gaazaatti wiixata kaleessaa mana kuusaa Deir al-Balah seensifame raabsaaf otoo baasaa jiranii ta'us dhaabbanni gargaarsaa kun eere. Hojjettoonni kunneen konkolaataa aasxaa yookaan mallattoo dhaabbata alawaadaa addunyaa jedhu kan ofirraa qabu lamaan nyaata fe'anii osoo deemanii bakka waraanni hin jirretti rukutamanis jedheera. Reeffi hojjettoota gargaarsa ajjeefamanii kun gara hospitaala giddugala Gaazaa magaalaa Deir al-Balahitti kan geeffame yommuu ta'u boodarras gara hospitaala kibba magaalaa Raafaa kan daangaa Masrii irratti argamutti geeffamu gabaasaan Associated Press gabaaseera. Waraanni Israa'eel gama isaan taatee gaddisiisaa jalee dhimma kanarratti gama gaggeessan jiras jedheera.
Hayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaas gara Yuunaayitid Isteetsitti nu deebisa. Godaantonni Ameerikaa seenaa jiran wiirtuuwwan yeroodhaaf keessa turanii dhimma isaanii saffisaa fi ariifachiisaadhaan xumuruu danda'an naannoo Teeksaas magaalaa El Paasoo keessatti ijaaramuun isaa beekameera yookaan immoo qophaa'eeraa fi dhimma kanarratti gabaasa Siizaari Kaatraaraas qopheesse jaallannee gammada akka taanutti nu dhiyeessuudhaaf deemti waliin acaqasu.
Bara darbe waajirri gumrukaa fi eegumsa daangaa Yuunaayitid Isteets godaantota to'annaa jala jiran saffisaan dhimmi isaanii xumura akka argatuuf jecha El Paso, Texas keessatti kanabane. Manneen kun ededa manaa dhaabbataa ta'e kan hin qabne yoo ta'u, qondaaltonni immigireeshinii akka jedhanitti hanga namoota 2,500 qabachuu danda'a. Bal'inni isaas godaantota wiirtuuwwan humnaa ol ta'an qaban kanneen kutaalee biyyattii dhiyoo jiran irraa dhufan dhimma isaanii ilaaluu dandeessisaa jedhan Anthony Good, qondaalli olaanaan kan to'annoo naannoo damee El Paso.
Arizona damee Tucson jedhamu qaba. Akkasumas dhuma Arizona irratti damee Yaamaa qaba. Yaamaan immoo damee Tucson yaada jalqabaa jiruun gargaaraa jira.
Ji'a guraan ala keessa guyyaatti giddu galeessaan godaantonni 94 Tucson irraa as ga'uu isaanii dubbii himaan eegumsa daangaa Claudio Herrera dubbataniiru.
Una vez que estos migrantes llegan aquí al centro de procesamiento.
Godaantonni erga as ga'anii booda dhimmi isaanii hordofamuun tajaajila ashaaraa qubaa ni argatu. Haala fayyaa isaanii murteessuudhaaf godaantota hundaaf qorannoon fayyaa ni gaggeessama.
Giddugalli kun eegumsa cimaa kan sa'aatii 24 gaggeeffamu qaba. Godaantonni hanga aangawoonni tokkoon tokkoon namaatiif tarkaanfii ittaanu murteessanitti akka saalaa fi maatiitiin lafa jiraatanitti dhiyeenyaan hordofamuu jedhan Herreeraan.
Tokkoon tokkoon isaanii dhimmi isaanii adda adda. Yeroo ammaa deemsa gara biyyaatti deebisuu akkasumas atattamaan yookiin saffisaan achii baasuu hojiirraa oolchaa jirra.
Anthony Good akka jedhanitti hojjetoonni dhimma baqattootaa ilaalaa turan kanneen to'annoo isaanii jala jiran kunuunsuudhaaf waan danda'an hunda gochaa jiru.
Kunuunsa yaalaa nyaataa fi hojjettoota isaan gargaaran kennaafii jirra. Beektaa hojjettoonni kontiraataan hojjechiifnu kun dhuguma nu gargaaraa jiru. Dhuguma naannoo nageenyaaf qulqullina qabu akka ta'u nu gargaaran.
Dhaabbati kun kunuunsa addaa daa'immaniif godaantonni gorsa maatii yookaan gorsa seeraa akka argataniif immoo tajaajilli bilbilaa kan jiru yoo ta'u bakka bashannanaas of keessaa qaba. Herreeraan garuu imalli isaan gara kaabaatti taasisan baasii guddaa akka isaan gaafatu godaantota akeekkachiisan.
Himannaa dhaabbilee yakkamtootaatiin hin gowwoomina. Asitti isin fiduu fi maallaqa guddaa isin baasisu bu'aa kan fidu gara biyya keessaniitti deebi'uu qofa.
Waajirri gumrukaa fi eegumsa daangaa Yuunaayitid Isteets yoo barbaachisaa ta'ee argame dhaabbilee biroo kan akka kanaa banuuf akka jiru dubbata.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti darbina. Nu wajjin hin tura. Ijaarsi isaa kan dhaabbatee jiru warshaan xaa'oo yaayyoo meeshaaleen isaa hannaa fi akka saaxilamaa jiran jiraattonnii fi aanga'oonni aanichaa ibsanii jiru. Godina Iluu Abbaa Boore aanaa yaayyootti kan ijaaramuuf ture warshaan kun ganna ja'an dura ijaarsi isaa kan dhaabbate yommuu ta'u, mootummaan akka tarkaanfii fudhatuudhaaf eegumsa egeree warshaa kanaarrattis akka murtoo dabarsu gaafatamaa jira. Bulchiinsi Godina Iluu Abbaa Boore ajajaawwan mana murtiitiin kan ka'e meeshaaleen warshaa sanaa akka hin sochoone taasisamuu isaa ibsanii ammas egeree warshichaa ilaalchisee mootummaan federaalaa murtoo akka itti kennu gaafachaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Galmoo Daawwiti gabaasa dabalataa qaba dhimma kanarratti.
Ijaarsi warshaa xaa'oo kun bara 2004 ture. As godina Iluu Abbaa Boore aanaa yaayyootti kan jalqabe. Akka bulchaan aanaa yaayyoo VOA himanitti ijaarsi warshaa birrii biiliyoona 55 waliin jalqabame jedhame kun rakkoo qulqullinaa fi akkasumas immoo hanna oomisha dhakaa cileef jecha ganna ja'a dura adda akka citu ta'ee jedhan. Garuu sanii as qaamoleen adda addaa qabeenya birrii biiliyoonatti tilmaamu kana qisaasessaa jiraachuullee dubbatu. Obbo Rashiid Abdallaa bulchaa ganda Wixatee kan bakka ijaarsi warshaa xaa'oo kun irratti argamuuti.
Namoonni ega hojiin kun dhaabbata Teekileebiraan jedhame waamamu kanarraa idaa qabna kan jedhuun sadarkaa mana murtiitti murteeffatanii konkolaataa baafatanii jiru. Qabeenya hojii gimbaataaf kan oolu kan akka feerroof kan fakkaatamu loobeediidhaan gara beddellee kanatti gara godina jimmatille kan fe'atan jiru amas carraaqe kan godhanu jiru kan kanarraa fe'amo namoota xixiqqaa isaatiin hattoo safaraatiinis bootii qabeenyaa gurguddaanis hatamaa yoo wana wayga'e waan ta'eef anamma kana falmuufis deebii lamatti hidhameeran sadarkaa mana murtii godinaatti waamame carraaqii baay'ee godheeti kan mana hidhaatii baane namoonni sadii itti hidhamneetu turre raawwachiisuu mana murtii 20 jedhuudhaani.
Obbo Cannaaloo Caalchisaa Bulchaanaanaa Yaayyoollee aggaammii hanna qindaa'aa jedhaniini waan qabeenya ijaarsa warshaa kanaarra ga'e jedhan akkasiin ibsu.
Riformii eeggaa godhee booddee Itiyoo Injiinariing Group kan jedhamu keemikaal korporeeshinii wajjin waliin ta'uudhaan keemikaal korporeeshiniin warshaa kanaaf qabeenya kana walirkaa fuuchaa taasisee hojii kana itti fufsiisuudhaa fi hojiin amma hojjetamaa jiru jira. Garuu hojii kana itti fufsiisuudhaa fi qabatamee itti ajiraatu iyyuu malee hanga ammaatti hojii qabatamaa keessan galee jechaadha. Kanarraa ka'uudhaan meeshaaleen gurguddoon maashinoonni adda addaa kan harka namaatiin baatamanii socho'uu danda'anu baay'een isaanii karaa adda addaatiin hatamaa jiru. Karaa ragaa sobaa naannaa Finfinnee irraa akka waan miteekiin kaleessa walii galtee yookiin Takila Birhaan walii galtee qaama dhuunfaati wajjiniin qabuutti taasisanii ragaa sobaa maxxansuudhaan qabeenya gurguddaa birrii miiliyoonaan lakkaa'amu mana murtiitti murteessisanii fidaa turaniiru. Yeroo jalqabaatiif manni murtii godina Iluu Baabur murtee murteesseeni makiinaan loobeedii lama gurgurameera. Isaan asitti garuu akka aanaatti qaamolee nageenyaaf qaamolee haqaatii wajjiniin ejjennoo qabanne qabeenyi kun qabeenya mootummaa dantaa mootummaa waan ta'eef dhaabbanni Takila Birhaan Ambaa jedhamu akka aanaa keenyaatti qabeenya tokkollee akka hin qabnee fi qabeenyi kun yeroo ammaatti harka mootummaa galee mootummaan illee Takila Birhaan Ambaa irraa edaa gurguddaa qaba waan ta'eef qabeenyi kun lakkaa'amee gara istookii mootummaatti akka hin deebi'u ta'ee ture. Buruma kanaan garuu iddoo adda addaatii mana murtiitti murteessanii waan fidan san akka hin raawwatamnee fi qaamolee haqaatii wajjiniin ta'uudhaan qabeenya kana achitti eegaa jirra.
Obbo Caannaaloon qabeenyi kun asitti baduutti dabalata boolli ijaarsa warshaa kanaaf bakka adda addaatti qotame dhibee busaa hawaasatti fida akka jirus simanii jiran. Obbo Kaasawuu Naayiluu amma hoogganaa ejensii geejjibaa godina Iluu Abbaa Boore yeroos aangawoota dhimmicha dhiyeenyaan hordofaa turan keessaa tokko akka turan dubbatu. Keessumaa xalayaa mana murtiitiin qabeenya fudhatamaa jira jedhame hanqisuuf tarkaanfiin fudhatameera jedhu.
Keessumaa akka agarsiisutti kan inni kaasuu barbaadu rakkoo 2015 nu mudataa ture qabatamaadhaan keessan ture waan ta'eef koreen sirna qaama sadarkaa guddinaa ofitti fudhate koree fooyyee sirna qaama naannoo beekee hanga pirezidaantii mana murtii oromiyaatti illee deeme murteen manneen murtii sadarkaa gadiitti murtaa'anii akka jarri diigamanuuf daangaa seeraa keessatti akka inni dhaabbatuu fi hojiin qindoominaa guddaan hojjetamaa tureera. Isaa gadiittis immoo manni murtiitii fi bulchiinsi godinaa wal hubatee poolisii wajjin wal hubatamee qabeenyi lafa jiru kun qabeenya uummataa waan ta'eef nama abbaa mirgaatti qabu bifa addaatiin hin jiru jedhamee amanama. Yoo jiraatis immoo ragaa dhugaadhaa fi dhugaatee amanamaa ta'een adeemsa rakkatti deemu akka qabu irratti walii galamee jira.
Qabeenyi bifa adda addaa hatame jedhamu kun tilmaam isaa beekamuudha baatus ammatti bifa kamiinuu akka hin qisaasamnee fi eegumsa dandeenya itti jirra jedhu obbo Kaasawuun. Ijaarsa warshaa xaa'oo Yaayyoo erga dhaabbatee ganna jaha ta'us ammayyuu eger maal ta'a wanti jedhu hin beekamne. Obbo Kaasawuun Iluu aangawaan godina Iluu Abbaa Boor sirni qabeenya ijaarsa warshichaa lakkaa'uu 1990 irra ga'e akka ture eeranii ammatti kan bulchiinsa isaa harkaa qabu dhaabbata mootummaa federaalaatiin bulu jedhan keemikaal koorporeeshinii akka ta'ellee eeranii jiran. Obbo Jihaad Naasir bakka bu'aa mana maree bakka bu'oota uummataa aanaa Yaayyoo fi Dooranniiti. Egeree ijaarsa warshaa kanaa baruudhaa fi gannoota darban qaama hedduu gaafataa jirra jedhu.
Ministeera albuudaatii fi gaaffii kana kan dhiyeessine lammaffaa irratti gaaffiin akka waliigalaatti walitti qabamee karaa mana mareetiin qaama ilaallatuufis hin qaqqaba waan ta'eef isaaniifis dhiyeessineetu jirra. Tokko kan nuuf ka'u walirkaa fuuchaatu geggeeffamaa jira wanna jedhamutu ka'a jechuudha. Walirkaa fuuchaan kun keemikaal koorporeeshinii meeteekiin immoo sab kontiraakterii isa jala jiran wajjiniin walirkaa fuuchaa xumuraa jirra. Wanna jedhutu nuuf laatama jechuudha. Kun immoo waggaa dheeraa lakkoofsisee jira. Akka keenyatti nuti xiyyeeffannootti kennuu dadhabuudha sababiin isaa maayinni wanta jedhuudha kan nuti ammallee gaafachaa jirru.
Obbo Jihaad amma yoonaa deebii argachuu baannus haga egereen warshaa kana adda ba'utti gaaffii keenya itti fufnaa jedhu. Dhimma kanarratti ministeera albuudaa fi tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaallus ammaaf hin milkoofne. Gabaasa Galee Amerikaaf Galmoo Daawit yaayyoo irraa.
Ayyee gabaasni keenyatti fufee jira. Amma immoo gara qophii torbanitti deebina. Waa'ee dubartootaatii fi maatiitti nu wajjiniin tura. Qophiin dubartootaatii fi maatii har'aa waa'ee birqiyyee tsaggaa'ee nutti himuudhaaf jira. Shamarree ogummaa injineeraatiin eebbifamte dhukkeedhaa fi dhoqqee keessatti dhiirotaa fi dubartoota dafqanii hojjetan wajjiniin hojjechaa nama turteedha. Boodarras hojii afaan hiikuutiin dhaabbata albuuda qabeenya biyya alaa ta'e tokko keessatti hojii haaraa jalqabde bakki kun bakka waa'ee albuudaa akka gaariitti barachuu dandeessu ishee taasiseera. Yeroo ammaa dhaabbata mataa ishee hundeeffachuudhaan hojii albuuda gara biyya alaatti erguu hojjechaa jirti. Tsahaayi Daamxoo caalaatti waan nutti himtuu qabdiiti waliin haa hordofnume.
Shamarree Warqee Tsaggaa'ee eenyudha? Maal hojjetti? Shumarraa dhageenyu.
Warqeen ganda qoftuu jedhamu dhaladhe. Bishooturraa kiiloomeetiraa 12 akkasiin ga'a. Baadiyyaa dhaladhe, achumatti baradhe, achuma guddadhe. Isaan booda itti fufeellee bizinasiitti galee oduun konstiraakshinii irra hojjetaa jiru. Jidduudhaan albuuda kanarra warri adii tokko na galchanii afaan Oromiffaa nuuf dubbatteedhanii isaan albuuda irra hojjetanii turanaan shaakkisoo karaa gubbaa hojjetaa ture. Albuuda kanatti na galchanii bizinasii kana malee albuudanii nuti kiyya konstiraakshiniidhaan.
Shamarree Warqeen akkamittiin gara hojii albuudaatti dhufte ennaa ibsitu?
Chaalenjii qaba dhugaadha. Beekuyyuu karaa sanii warra irdaataa warra kennu santu naannoo sanitti karaa wayii hojjetuu barbaade. Shashamanii gubbaatti hojjechaa jiru jiru. Na arganii dubartii akkatti hojjetu meen argine iyyuu dubartiin tun yaa hojjettu nuuf jedhanii na fuudhanii achi deemani. Izee deemnu roobni roobaa jira akka malee laftiin qorraa. Lafa booree jedhamu tokko geenyu lafa kana malee qorra ture. Akkam danda'e hojjedhaa kana keessa jedhee waaqaatti na qarqaara jedhee nama faana deeme. Oolredi kiiloomeetira 500 wayii deemne. Chaalenjii qaba. Chaalenjii san immoo hin danda'u jette. Namni maal hin danda'a jechuudha inni guddaan hin danda'a jennaan hin dandeessa. Hin danda'a itti hojjettee hin dandeessa. Amma maalidhaa kiiloomeetira 1,000 illee deemna albuuda baasuuf. Kiiloomeetira 1,000 deemtu kan laftiin ho'a akka malee karaan hin jiru karaan ulfaataadha karaa gubbaa bultaa makiina keessa bultaa bakka bulmaataan argattu kiiloomeetira 300-400 deemte dorgommii deebi'uu hin dandeessu. Kanaafuu achuma baadiyyaa keessa bulta illee mana goojjoo kadhatte warruma san seentee bultaa. Yoo namni sin bulchina hin jiraanne immoo makiinuma kee keessa bulaa haala saniin hojjetta. Maalidhaa dandeettii qabna nuti. Ijoolleen duraa keessayyuu dandeettii guddaa qabna. Maaliif yaadna bal'isnee yaadna yaada qabna waan ta'eef hojjechuu hin dandeenye.
Ogummaan ishiin barattee ogummaa albuunni barbaadu miti. Carraa afaan hiikuudhaaf argatte gara muuxannoo albuuda barbaaduu fi hojii isaatiif wantoota barbaachisan irratti xiyyeeffachuun har'a gara dinagdeetti jijjiirrachuu ishees Warqeen ibsiteetti.
Isaanirra giseen hojjedhu dhugaa dubbachuuf qabeenya oduun ta'e barumsa fudhadhee ba'ee isaanirra. Hin barbaada ture barumsa hin barbaade barumsa san immoo irraan argadhe. Haala kamiin hojjechuu dandeenya albuuda barbaadnu haala kamiin barbaaduu dandeenya. Jiyoolojistiin tokko waan hojjetuu qabu waan barbaadu qabu. Akkuma inni barate sanaan illee hin beeka albuudota eessan akka ba'uu qabu maal akka ta'e distaansii isaa muluu isaa warra irraa barumsa fudhadhee jira yeroo muraasa isaanii waliin ture keessaa barumsa guddaa fudhadhee beekumsa guddaa qabanii beekumsa isaan qabasan immoo irraa fudhadhee jira waan jiru amma biyya kiyyaaf immoo barumsa fudhadhee san hojiirra oolchuuf.
Biyyattiin albuudaan badhaatuudha kan jette Shamarree Warqeen dhalattoonni biyyattii keessumaayyuummoo dubartoonni damee kanarratti hirmaachaa hin jiran kun hafuu qaba. Dubartoonnis jajjabeeffamuu qabu jechuunis ibsitee jirti.
Amma namoonni baay'een albuudarra hojjetaa jiran Finfinnee biyya alaatii fidan nama bocee valiyoo adii godhe kara biyya alaa erguuf. Namoonni baay'een amma akkasii hojjetaa jiranii an akkas oduun ta'in warrumti adii sun warrumti kana nurraa fudhatu sun dhufanii. Asumatti uummatuma keenya leenjisanii uummatumti keenya hojjetee beekumsaan akka ergamuun barbaada baadii waadii godhame tokkoffaa hojii dhabeeyyii hin xinneessina. Lammatammoo qabeenya keenya irratti nuti hojjetuu qaba.
Albuunni bu'aa gaarii qaba. Sharafa alaa argamsiisas nama dhuunfaa qofaaf osoo hin taane biyyaafis madda galii sharafa alaati. Garuu dhamaatii hedduu qabaa jechuun haalichiin albuuda gabaadhaaf dhiyeessitus ennaa ibsitu.
Waan lafa keessa jiru tokko barbaaddee argitee baastee karaa maallaqaa jijjiirtee biyya keetillee jijjiirtee ofillee jijjiirtee waan san bu'aa qabeessa godhuuf baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Jaaladhee hojjedha. Joolojistiin tokko haga beeku hin beeka jedhee yaada waa albuuda. Nu ayyuu amma naannoo Oromiyaatti naannoo albuuda 32 hin beeka. Albuudni sun immoo eessa jira kan jedhu saayitii isaa waliin qabataman irratti hojjechaa jira jechuudha. Kuni amteessistii jedhama. Amteessistiidha. Naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti argama. Kunin bocama. Prisheessidha. Akkanatti haala kanaan qalbatii gubbaa irratti hojjetama jechuudha. Waan adda addaa akka qalamiin illee itti fayyadamani. Kuni kan bocame jechuudha. Bocameeti. Kan qalbatii kun immoo koopperiidha. Koopperii jedhama. Naannoo Oromiyaa, naannoo Tigraayi, naannoo Dabuubii akkasitti in argama. Affaarillee in argama. Naannoo garaagaraatti argama. Koopperii jedhama. Shiboo kanarraa hojjetama.
Fuulduratti dhaabbanni daldalaa kan albuudaa Elaa jedhamu kan shamarree warqeedhaan hundeeffame waggoota 4 lakkoofsee jiru kun pirojektii dubartoonni hojii hin qabne gara hojiitti ittiin galan booccatee hojii jalqabuuf akka jirus himtee jirti.
Dubartii 300 dhiira 200 akkas qabatu kan danda'u pirojektiin ammaan qopheessaa jiru namoota kana hojii galchee asittillee warra adii fidee leenjisee. Nama kaan saayitii gubbaa irratti fiildi irratti namni kun asumatti bocanii baaliyo adii godhanii biyya alaatitti akka erginu.
Dhaabbanni kun ammas namoota hedduudhaaf carraa hojii uumeeraa kan jette warqeen keessumaayyuu jiraattota bakka albuunni ba'uuf bu'uuraalee misoomaa barbaachisan hojjechuu irratti qorannoo jalqabuu ibsitee jirti. Dubartoonni jijjiiramnaan maatii jijjiiramaa kan jette warqeen dhaabbileen dhuunfaas kan mootummaas akkaataa dubartiin hojii itti hojjettee of dandeessu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Yeroo pirojektii tokko boocatan dubartoota giddu galeessa godhachuu qabu jechuun dhaamtee jirti. Amerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u. Amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa. Karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksii akkasumas inistagiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenya har'aa tuujubee horaati. Qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee. Piroodiyuusariin keenyaarraa Biraan Hayiluuti. Gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siisaay Ashannaa fi ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaa Dhumuroodha. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffacha qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.